გრაზონსელებო რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის, იწყება 17:05-ზე, ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში ლევან გვარამაძესთან ერთად, რომელიც იქნება ჩვენი გადაცემის ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევრი სტუმარი არის ირინა პოპიაშვილი, მხატვარი, ხელოვნებაცოდნე. ირინა, ხელოვნებაცოდნე ვთქვათ, კარგი, მაგრამ საქმე აქვს უშუალოდ სახვით ხელოვნებასთან და მხატვრობასთან და ერთ ძალიან საინტერესო მოვლენაზე ვისაუბრებთ დღეს. ზუსტად 20 წელი გავედა მას შემდეგ, რაც თბილისში დაარსდა გოეთეს ინსტიტუტი. ჩვენ გოეთეს ინსტიტუტის იუბილეს მიუძღვით ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარს, თუმცა უნდა ითქვას, რომ პირველი ნახევარიც გარკვეული თვალსაზრისით ეძღვნება ამ იუბილეს, რადგანაც იუბილეს დაემთხვა ერთი, ასე ვთქვათ, სამწუხარო მოვლენა. სწორედ იმ წელს, როცა გაიხსნა გოეთეს ინსტიტუტი 1994 წელს, თბილისის საავადმყოფოში 30 წლის ასაკში გარდაიცვალა ქართველი ხელოვანი, კრიტიკოსი, მხატვარი კარლო კაჭარავა ანევრიზმით. ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევარი მიეძღვნება სწორედ კარლოს. ჩვენ გავიხსენებთ კარლო კაჭარავას და ვისაუბრებთ გამოფენაზე, რომელიც ხვალ უნდა გაიხსნეს გოეთეს ინსტიტუტში. ხვალ გაიხსნება გამოფენა სახელწოდებით კარლო კაჭარავა და გერმანია გოეთეს ინსტიტუტში. გაიხსნება გამოფენა, წარმოდგენილი იქნება კარლოს ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები და წიგნი, რომელიც აი ახლა მოიტანა ირინამ და ერთი სული მაქვს, როდის დამთავრდება განაცემა და დავათვალიერებ. შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი წიგნი, რომელიც გამოცემულა მხატვარზე საქართველოში, ეს წიგნიც გაიყიდება.
ეს წიგნიც გაიყიდება. უბრალოდ საზოგადოებისთვის გამოფენა გაიხსნება შაბათს 6:00-ზე. ხვალე არის, ასე ვთქვათ, გოეთეს ინსტიტუტის 20 წლის თავის აღნიშვნა მხოლოდ ამ ხოლმე.
აჰა, გასაგებია, ესე იგი შაბათს 20:00-ზე თქვი.
18:00-დან 20:00-ამდე.
და 11 ოქტომბერს ეხლავე ვიტყვი მაშინ წინანდალში გადავა, ხო? როგორც მოხდა, წინანდალშიც მოეწყობა გამოფენა.
წინანდალის მუზეუმში იქნება გახსნა 2:00-ზე კვირას. ეს არის უბრალოდ სხვა ნაწილი ამავე გამოფენის, უკვე სხვა ექსპოზიცია, სხვა ნაწილი.
არა, კარლო და გერმანია.
იგივე კარლო და გერმანია, ამიტომ სილდროუდი მონაწილეობდა ამ გამოფენის.
ხო, და ესე იგი ახლავე ვთქვათ, რომ ყველა შეუძლია მოსვლა ამ გამოფენაზე.
რა თქმა უნდა, ყველა შეუძლია.
და ყველა შეუძლია შეძენა ამ წიგნის.
ამ წიგნის და გამოფენა გრძელდება 12 დეკემბრამდე.
ხო, 12
დეკემბრამდე. წიგნი გაიყიდება შაბათს გოეთეს ინსტიტუტში.
და ახლა მოვიფიქრეთ მე და ირინამ, რომ კარლო კაჭარავა არის, გარდა იმისა, რომ შესანიშნავი მხატვარი და პოეტი, და როგორი პოეტია და როგორ წერდა, უფრო სწორად ის, ამის შესახებ ჩვენ ცოტა ხანში კიდევ ვისაუბრებთ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის კარლო როგორც თავისი ეპოქის შვილი. ამიტომ გადავწყვეტეთ ახლა მოვიფიქრეთ, რომ მოამზადოთ წითელი ზონის სპეციალური გადაცემაც კარლოზე, რომელიც კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, 30 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მიუხედავად ამისა, მან დატოვა პირდაპირ, შეიძლება ითქვას, ძალიან დიდი მემკვიდრეობა,
რა. რა უზარმაზარი მემკვიდრეობა, ამიტომ რომ პრინციპში, როდესაც ისინი, ვინც არ იცნობდნენ კარლოს და როდესაც ნახულობენ ის მოცულობაც, კი ვთქვათ, რაც შეიძლება ნახონ მცირე მასით, ყველას გაოცებას იწვევს, იმიტომ რომ რამდენად პროდუქტიული იყო ეს ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ხატავდა, წერდა პოეზიას, წერდა კრიტიკულ წერილებს, წერდა და მისი დღიურები პრინციპში
და ტრიბუნა კარლო იყო მშვენიერი ორატორი და იმიტომ გადავწყვეტეთ სწორედ წითელი ზონა, სადაც ძალიან კარგად ჩანს მისი ლაპარაკის რაღაც განსაკუთრებული მანერა.
განსაკუთრებული მანერა ლაპარაკის და გარდა ამისა ტერმინოლოგია, რომელიც პრინციპში მან შეუქმნა, შეიძლება ითქვას, მთლიანად იმ მხატვრების თაობას, ვისთანაც ერთადაც ის მუშაობდა, იმიტომ რომ კარლოს გამოთმები დავძენდი, ასე შემდეგ გამოთმები, როდესაც ის ნახავდა რაღაცას ისეც, ან წაიკითხავდა, რომელიც ყველაზე მეტად მოსწონდა. თქვათ, ეს ერთ-ერთი ისეთი ის არის ტერმინია, რომელიც მან
და ამ ტერმინებშიც იყო გარკვეული თვალსაზრისით თვითირონია და ირონია და შავი იუმორი, რომელიც
კობალტები, მისი ცნობილი გამოთქმა, თქვათ,
რომელიც არის მის ფერწერაშიც, მის გრაფიკაშიც, ხო? კარგი, მოდი ჯერ გამოფენის შესახებ ვახატებ გუიამბერ კარლო კაჭარავა და გერმანია. კარლო გერმანიაში იყო, მე ასე მახსოვს, კი და დიდი შთაბეჭდილებით ჩამოვიდა სწორედ ამ პერიოდში და შთაბეჭდილებების შესახებ ყვებოდა ხოლმე მუდმივად. თუმცა ალბათ მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი, რომ
რა თქმა უნდა, ეს რატო არის ახლა მნიშვნელოვანი? გარდა იმისა, რომ კარლოს ლაპარაკობდა გერმანულად და რატო არის ასე ვთქვა კარლოს და გერმანიასთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ კარლოს ნახატებში პრინციპში ძალიან ხშირად ძირითადად მისი მიძღვნა, როდესაც ის თქვა აღტაცებული იყო, მას ჰქონდა ეს აღტაცების მომენტი, იმიტომ რომ როდესაც რაღაცას კითხულობდა მე მხატვარზე, უძღვნიდა ყოველთვის, ეს არასდროს არ არის მიძღვნის, ყოველთვის იყენებდა გერმანულ ტერმინს ფიურ. არის ესეთი უამრავი ნამუშევრები, არის ფიურ იორგი მენდორფ ფიურ, ამიტომ ყველა მხატვარზე ან ვიზეც აქვს ნამუშევარი გაკეთებული, თქვა ყოველთვის წერდა თქვა ფიურ სტრინბერგი, იმისთვის ბევრი აქვს მიძღვნილი ფიურ კიფერ, ასე შემდეგ. და ეს და გარდა ამისა თქვა ციტირებები, რა თქმა უნდა, როდესაც მე რეგულ თქვა იყო იქ რაღაც ეს არნიშნავს, ის ლაპარაკობდა აბსოლუტურად გამართულ გერმანულად, აქვს რაღაც შეცდომები, მაგრამ თავის თავად თვითონ ის გერმანულენოვანი პუბლიკაც ძალიან იზიდავს და ესეთ იუმორისტულ, ხანდახან იუმორისტულ, ხანდახან ძალიან საინტერესო ინტერპრეტაცია, თუნდაც იგივე ენობრივი მის ნამუშევრებში. და მის ნაწერებშიც, იმიტომ ძალიან ხშირად თქვა მისი დღიურები, რომელიც გოეთეს ინსტიტუტის დახმარებით გამოიცა 2 წლის წინ, როდესაც გაკეთდა კარლო კაჭარავას გამოფენა, როდესაც თქვა ფიურ კარლო, ეს გამოფენაც ჩემი დახმარებით მე გავაკეთე მისი კურატორობა. საინტერესო იყო, იმიტომ რომ არსებობს კიონლის დღიური, რომელიც კარლომ გააკეთა, როდესაც იგი მას ჰქონდა გამოფენა კიონში, სწავიდა 91 წელს და ეს არის დღიური, როდესაც იწყება, ესე იწყება from Abasha to Moscow to Kyoln. ესეთი მითი, რომ აბაშა მოსკოვი და კიონი და ძირითადად კიონში როგორ აკეთებდა ჩანაწერებს გერმანულად, ჩანაწერები არის ქართულად, იქ თქვა მისი ბილეთი, საწვის ტიპიური ისეთი როგორ აკეთებდა თქვა დოკუმენტაციის ყველაფრის.
ამიტომაც შეგროვდა ასეთი მემკვიდრეობაში.
არის შესანიშნავი. Ну, გარდა იმისა, ის არის რომ კარლო მართლა ძალიან პროდუქტიული იყო და ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კარლოს როგორც კრიტიკოსის და როგორც ხელოვანის არის ის, რომ კარლოს ჰქონდა ეს თვითრეფლექციის მომენტი, რაც ძალიან ცოტას ჰქონდა ჩემი აზრით
საქართველოში, განსაკუთრებით მაგპერიოდში და მხატვრებში.
მხატვრებში და ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, კარლო მხატვრები მეათე სართულის ჯგუფთან ერთად ხატავდა და მათი მეგობარი იყო, მაგრამ კარლო ის ეს თქვა ესე ვთქვათ წყალებში ვიხმართ ის მითი მეათე სართულის კარლოს დახმარებით შექმნა. კარლო იმდენს ლაპარაკობდა ამაცე, იმიტომ რომ ყველა მხატვარი სჭირდება გარკვეული
მიცოდული. ამას პოპულარიზაციას ეცეცა.
რა თქმა უნდა, და გარდა იმისა, ვთქვათ, ის წერდა ვთქვათ აქვს დაწერილი რაღაცა ბოესზე და მე რომ მოტრიალდებოდა დაწერდა მამუკაცე ცხლაძეზე გიორგი გვავაზე. ანუ ის როგორც ყვებოდა იმათზე, ვთქვა, იმ დასავლელ მხატვრებზე, რომელიც იმ გერმანელ მხატვრებზე, რომელსაც ძალიან უყვარდა და ასეთი აღტაცებით ლაპარაკობდა მასე, მე რომ მოტრიალდებოდა ასეთი აღტაცებით მას შეძლო მოეყოლა შენთვის ან დაედა და დაუწერია იმ ქართულ მხატვრებს. ამიტომ ამასე ეს თვითრეფლექსიის მომენტი, რომ გარდა ის კი რომ სხვას უყურებდა და იმათ ამბავს მიყვებოდა, ადგილობრივად შექმნა ის ნარატივი, რომელიც აუცილებელია.
კი, ირინა, და მიუხედავად იმისა, სტილით, მანერით, ინტერესებით ის გამოირჩეოდა ამ მხატვრებისაგან.
აბსოლუტურად, მაგრამ ისე ვთქვათ, მე ვეძახის განმანათლებლის როლსაც თამაშობდა.
ხო, ხო, გერმანელი მხატვრები და ექსპრესიონიზმი, პირველ რიგში როცა კარლოზე საუბრობენ ექსპრესიონისტების გავლენაზე. ძალიან საინტერესოა თავად ქართულ კულტურაში თუ ხედავ და ექსპრესიონიზმის გავლენას და თუ მხოლოდ გერმანული ტრადიციები წამოიღო აქ ჩვენთან საქართველოს.
არა, გერმანული ტრადიციები არა, თავისთავად მე ვფიქრობ, რომ ის რომ ხელოვნებაც ცოდნა იყო კარლო, ამანაც ითამაშა როლი, იმიტომ რომ ჩვენი ხელოვნებაც ისტორიის სკოლა მაინც ფრანკფურტის სკოლაზე არის დაფუძნებული, ამიტომ ესეც მნიშვნელოა, ის მუშაობდა ხელოვნების ინსტიტუტში, ამიტომ ლიტერატურაც, რომელიც მას უნდა წაეკითხა, გაცნობოდა ძირითადად გერმანელებსთან. გერმანული ექსპრესიონიზმი, რა თქმა უნდა, თქვა, როცა ნახავენ, როდესაც უცხოეთში მიჩვენებია მე კარლოს გამოფენები, თუნდაც იგივე ნიუ-იორკში, როდესაც ჰქონდა მას გამოფენა, პირველი ასოციაცია ამასთან არის. მაგრამ ჩემი აზრით, ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება გავითვალისწინოთ ის ტექსტი, რომელიც დაწერა ამერიკელმა კრიტიკოსმა, რომელიც ახლა არის ჟურნალ ტექსტე ცურ კუნსტის რედაქტორი. იმიტომ რომ იმ პერიოდში კარლო ციტირებს სუზან ზონტაგსაც, ხატავს თქვა ჟან-მიშელ ბასკიას ნამუშევრების სტილში, მაგრამ ასეთი იმენდორფის ასეთი ხტაცება აქვს, ასეთი ხტაცება კიფერის. ამერიკაში კიფერს და მას ამიმენდორს უყურებენ როგორც უფრო კომერციალიზირებულ მხატვრებს, ამავე დროს
პოპ-მხატვრებს.
ისეთ, იმიტომ რომ კარლოს არ გადმოუღიო თქვა ის მინიმალიზმი როგორც ამერიკაში იყო თქვა. ამიტომ საინტერესოა რასთან იყო ეს ქართულ ნატურასაც, ალბათ მე არ მიყვარს ხომ ეს რაღაც ის თქმა ქართული ნატურა, მაგრამ უფრო ახლოს იყო ეს ექსპრესიონიზმი ვიდრე თქვა ის მინიმალური ნამუშევრები, რაც კეთდებოდა იმ პერიოდში.
გარდა ამისა ქართულ ხელოვნებას სწავლობდა, ქართული ხელოვნების სპეციალისტიც არქიტექტურას ქართულს სწავლობდა
და ძალიან ბევრია სანსა. კიდევ მე ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაც ახლა უსმენდი, კასპარ კიანიკი ლაპარაკობდა, რომელიც ლუდვიგის მუზეუმის დირექტორი იყო ამდენ ხნის განმავლობაში და მის ამბობდა, რომ აი როდესაც გააკეთებო გამოფენას, არის მხატვრები, რომელიც მოგწონს და პროფესიონალები აფასებენ და არის მხატვრები, რომელიც პუბლიკას უყვარს. და ჩემი აზრით, აი კარლო არ გადად ისეთი მხატვარი, რომელიც დღეს 20 წლის და 20-დან 30 წლის ქართველი ახალგაზრდები, ეს კარლოს ძალიან პოპულარული ამ თაობაში და რატომ? იმიტომ რომ ამათ ესმით კარლო. იცია კარლოს თქვა ეხლა ეს არ არის გოეთეს ინსტიტუტის გამოფენა, უზნაძის ქუჩაზე ვიღაცამ კარლოს ლექსის ციტირება დაწერა, სტრიტ არტად არის დაწერილი. ჩვენში ყველაფერი იცის, ხო? ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ამ თაობას კითხულობს კარლოს, ამათ ესმით ესენი ციტირებენ მას.
ზოგჯერ ბაძავენ.
ზოგჯერ ბაძავენ ძალიან ბევრიც. და ამიტომ ჩემი აზრით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ისეთ მხატვრად ყალიბდება ამ თაობისთვის, ეს არის მხატვარი, რომელიც ამათ უყვართ და ესმით.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ამ მოდას დაასწროა. იწინასწარმეტყველა, ის რაც შეიძლება და ხელოვნებაში მომხდარა.
ხო, იმიტომ რომ ხა მოდი ვაღიაროთ, რომ იმ პერიოდში, როდესაც 94 წელს კარლო არ იყო განსაკუთრებულად ცნობილი მხატვარი.
ნამდვილად.
ჩვენ
ვიწრო წრეში.
ხო, ვიწრო წრეში ჩვენ ვიცოდით, თუნდაც იგივე მე მეგობარი ვიყავ მისი, მაგრამ მე რატომაც ახალ ხელოვნებას ნეკო კარლო ხელოვნება თუ სწორდნე და მის ნახატები და ამ თაობამ უკვე აღიქვა ის ესენი კითხულობენ და ესმით იმის როგორც თავიანთ ესენი არ ხედავენ აი 20 წელს
ძალიან ბევრი წავიდა მაშინ ანუ ეს უბრალოდ რადიოსერიალს რო გავახსენოთ რომელი პერიოდია რატო გადავწყვეტეთ ეს თქო წითელი ზონის მომზადება კარლოზე იმიტომ რომ ეპოქა არის ასეთი რომ პირველნი გაიქცნენ მოდით ასე ვთქვა მხატვრები პირველად დააფასეს მხატვრები ქართულ ხელოვანთა შორის და დასავლეთმა და ძალიან ბევრი წავიდა
საცხოვრებლად მოსკოვში გაიქცა ეს პირველი აუქციონი საბჭოთა ხელოვნების საბჭოთა ხელოვნების სადაც გაიყიდა ქართველი მხატვრები აჩვენეს და ბევრი წავიდა
გერმანიაში
განსაკუთრებით.
ნუ მაშინ უფრო ადვილი იყო გერმანიაში, შესაძლებელია ბევრს ამერიკაშიც უნდოდა, მაგრამ გერმანიაში უფრო ადვილი იყო წასვლა და დარჩენაც. კარლო დარჩა.
კარლო დარჩა, მაგრამ კარლოსიც არ ვიცი ხა ამ შემთხვევაში, მაშინაც მე ბევრი წერილებით ყოველთვის კონტაქტი მქონდა მას, მის გარდაცვალებამდე მე ამერიკაში წერდა წერილებს, მაგრამ კარლოს ჰქონდა, თქვა და კიონში ჰქონდა გამოფანა ფრანსუაზა ფრიდრიხთან. ის არ არის რომ რაღაც მე არძოს არ მსმენია, თქვა და მოსკოვში ვიფინებოდა, ხო მოსკოვში აჩვენებდა. კარლომ ძალიან კარგად იცოდა, რაც ჩემთვის მაგალითად მე არ ვიცოდი და კარლოსგან ბევრ რაღაცას ვიგებდი. მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე მაგალითად ამერიკაში მე კარლო მომწერა წერილი, რომ დევიდ ლინჩის Twin Peaks იქ მეყურებინ, აქე დამკარნახობდა ხოლმე ხანდახან, მე რა უნდა მენახა იქ? რომ მე ახალი ჯასურია და ის ინფორმაცია, რომელიც კარლოს ჰქონდა, ეს არის ინტერნეტამდე რა, ამიტომ
ის ინტერნეტი არის ყოველში, ხო?
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორი რა ინფორმაციის ფლობა ჰქონდა ამ ადამიანს და როგორი დიაპაზონი ჰქონდა მისი. მაგრამ აინტერესებდა, ძალიან აინტერესებდა, ეს თქვათ რუსებიც, ეს სანპეტერბურგის მიცკი, იმიტომ ჩამოდიოდნენ ეს გაცვლა ნარვაში ჰქონდათ გამოფენა მაშინ ქართულ მხატვრებს და ეს გამოფენა უფრო ძალიან ის არ არის რომ ლოკალურად აღიქვევდა ამას, მაგრამ მე მგონი ძალიან აინტერესებდა ის რაც აქ ხდებოდა. კიდევ ერთი რაღაც ის მომინდოდა ამასთან დაკავშირებით, რატო არის მნიშვნელოვანი ალბათ ის რომ ეს კონტექსტუალიზაცია მოხდა, იმიტომ რომ ეს ამ პერიოდიდან, ეს პოსტსაბჭოთა პერიოდის უცხოეთში თქვა ხოლმე და მხოლოდ იციან თქვა ეს მოსკოვური კონცეპტუალიზმი. ეს ჩვენ მაინც პერიფერი უკრაინული და რაღაც დაჟე კარლოსკი ციტირებდა იურგენ ჰარტენს, რომ ის პერიფერიებში თქვა თანამედროვე ხელოვნება ის არ არსებობს, ის ძალიან პროვინციულია. მაგრამ ფაქტი რომ ხო ძალიან ბევრი არის დაინტერესებული, თუნდაც ის რომ ეს ესეთი ჟურნალისტი რედაქტორმა ტექსტი დაწერა კატალოგისთვის, ხომ მე არ მინდა კარლოს პრინციპს, მაგრამ ამას მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ კონტექსტუალიზაცია ხდება სხვანაირად, ისინი სხვანაირად აფასებენ ამას. აი ელემენტარულ რაღაცას გეტყვით, ნამუშევარი რომელსაც ჩვენ უყურებთ და ვხედავთ, აკაური ხელოვნების ფონზე, ისინი უყურებენ დასავლური ხელოვნების ფონზე სხვანაირ ინტერპრეტაციას უკეთებენ.
მაბატია და ეს პერიოდი კიდე 80-იანი წლების ბოლო, 90-იანი წლების დასაწყისი, ესეთი ზოგადად ახლა რადგან მოსკოვი ახსენე, ესეთი სოციარტით გატაცება იყო უფრო მეტად და დასავლეთისთვის ყოველ შემთხვევაში ეს უფრო კარგი იყო, უფრო კარგად იყიდებოდა ეს სოცა. საინტერესოა რომ კარლო რამდენადაც ვიცი, შორს იდგა ამ მაშინ მოდური მიმართულებისგან თუ არა?
კი, არა, შორს იდგა, მაგრამ თუმცა არ მეთვლი რომ თქვა ეხლა ის რაც გამოფენოთ ნიუ-იორკში, შესაძაც გავაკეთეთ გამოფენა 98 წელს ნიუ-იორკ ტაიმსმა დაწერა მიმოხილვა მისი გამოფენის და არდენ ამერიკამ დაწერა მიმოხილვა. ეს შესაძაც უცნობი ქართველი მხატვარი, ეს ძალიან ისე მეტად თქვა, რომ ეს ძალიან იერარქიული ამერიკული პრესაც დაადვილად რაღაცა ვერ მოხდება ნიუ-იორკ ტაიმში ან არდენ ამერიკაში. ანუ ვიზუალურად და კონტექსტუალურად ეს მხატვარი მხატვარმა იმდენად დაინტერესა, რომ მასზე დაწერეს. და არ გავს იმას. ისეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ჩვენ ამბობთ, რომ ეს არ არის სოციარტი, ეს არ არის კომარდა მელამიდი, რომელიც თქო ვიღაცამ რაღაცა ნიშაში გაძვრა და მათი ფორმით საზღვრავენ მერე ის იმ საბჭოთა ადგილიდან არის, ამიტომ შენს გალავნებურად ასეთი ტიპის მხატვარი ხარ.
კი, ამიტომ უფრო მაინც ალბათ წინასწარმეტყველება იყო.
აბსოლუტურად.
და თქვენ თვითონ კარლო როგორც მოვლენა წინასწარმეტყველება იყო ჩვენ თქვით,
რომ
ფაქტობრივად ისე შეიძლება რჩება, რომ ეს კაცი ინტერნეტის ეპოქაში ცხოვრობდა, ამ დროს ცხოვრობდა ომის დროს, ნგრევის დროს, 90-იანი წლების დასაწყისში კატასტროფის ფონზე ხატავდა და სხვა შორის ეს იუმორით, მაგრამ ეს დეპრესიულობის გამოვალობის გრძნობა იუმორით კიდევ ერთხელ მეორეთ სულ არის მის ნამუშევრებში, ნუ როგორც ექსპრესიონისტში ალბათ.
აი ეს პური ესეთის ნამუშევრები, მაგის ისეთზე, როცა ქართული ტექსტი ძალიან ხშირად დომინირებს ბევრ ნახატში. და სამნიშნულოვანი იმდენ პურის რიგები, რომელიც თქვათ ამდენ ხან ის რომ თქვათ ოჯახში საჭმელის მოტანა მიხედავთ იმისა, რომ ხო თქვათ ახლა ესეთის არ იყო, მაგრამ ეს ყველაფერი ჩანს და ამიტომ ჩემი აზრით კარლო ჯერ კიდევ ისეთი იმდენი სალა და იმდენი რამე შეიძლება გაკეთდეს მის შესახებ, მის გარშემო დაიწეროს და
კვლევა
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არ არის ჯერ კიდევ, რა თქმა უნდა, გამოფენა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ვიზუალური მასალა რომელიც და დალაგებული, მაგრამ ამაზე შეიძლება ძალიან ბევრი რამე დაიწეროს
ეპოქაზე, ხო, ამის
თქმა უნდა დაიწეროს ეპოქაზე, იმიტომ რომ ეს ადამიანი იძლევა იმ მასალას, რომ ეს ეპოქა სულ სხვანაირად.
კი, და ძალიან მიხარია ის, რომ არა მარტო ხელოვნებაცოდნები, არამედ ფილოლოგებიც დაინტერესდნენ კარლოთი და კარლო როგორც პოეტიც მოდაშია, შეიძლება ასე ითქვას დღეს. თუ გვაქვს საშუალება, აი მოусმინოთ ერთად მალხაზ ხარბედიას სიუჟეტს. მალხაზმა მიუძღვნა ბიბლიოთეკა კარლო კაჭარავას პოეზიას, კარლო კაჭარავას ლექსებს და ახლა მოისმენს ჩვენი რადიო მსმენელი.
გამოცელობა ინტელექტმა 100 ლექსის სერიაში კარლო კაჭარავას კრებული გამოსცა. მას შემდეგ რაც 2006 წელს ოთარ ყარალაშვილის მიერ გამოცემული კარლო კაჭარავას ორტომეული ბიბლიოგრაფიული შეეთობა დიქცა, ასეთი წიგნის გამოცემას ალბათ ბევრი ელოდა. საქმე ისაა, რომ თავის დროზე ორტომეულის პრეზენტაციაზე თითქმის მთელი ტირაჟი გაიყიდა და შესაბამისად ძალიან ბევრი დაინტერესებული ადამიანი, თუდაც ისინი, ვინც 2006 წლის შემდეგ გაიგეს კარლო კაჭარავას არსებობის შესახებ, მხოლოდ ქსელის მეშვეობით ეცნობოდნენ მის ტექსტებს, ლექსებს თუ ესეებს. ახლა კი უკვე ბელა წიფურიას მიერ შედგენილი კრებულიც გვაქვს, სადაც მისი ბოლო ლექსებიდან დაწყებული, პირველებით დამთავრებული თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი პოეტური ტექსტია შესული. კარლო კაჭარავა 1998 წელს გარდაიცვალა. მას სამწუხაროდ პირადად არ ვიცნობდი, მაგრამ კარგად მახსოვს მისი პუბლიკაციები მაშინდელ ლიტერატურულ პერიოდიკაში. ახლაც მაქვს შენახული გაზეთ რუბიკონის 1993 წლის აგვისტოს ნომერი, რომელიც მთლიანად ამერიკულ ლიტერატურას მიეძღვნა და სადაც ერთ გვერდზე დათო ჩიხლაძის და კარლო კაჭარავას ორი ესე დაიბეჭდა ერთი სათაურით: რას გვაძლევს ამერიკული ლიტერატურა. რუბიკონისვე და გაზეთ მესამე გზის ის ნომრებიც მაქვს შენახული, სადაც მისი ლექსები გამოქვეყნდა, ასევე სტატიები დრონში და ჟურნალ ლიტერატურა და ხელოვნებაში. კარლო კაჭარავა მაშინ ძალიან აქტიური იყო, ბევრს მუშაობდა, ხატავდა, კითხულობდა, წერდა, ლაპარაკობდა. იგი მუდამ ხადაგებდა, კამათობდა, კომენტარს აკეთებდა, ხსნიდა რაღაცეებს. დღევანდელი გადმოსახედიდან ყველა თავისებურად ხედავს კარლო კაჭარავას მოღვაწეობას, თუმცა კონკრეტული ადგილის განსაზღვრა ყველას უჭირს და ეს კარგიცაა. მაგალითად, პოეტი ჩოთა დიღმელაშვილი ეპოქის დამსახურებად მიიჩნევს კარლო კაჭარავას უადგილობას, გნებავთ ატოპიურობას.
ადგილი სადაც ნელი გამოსანახე ალბათ, იმიტომ რომ თუ ადგილს ვეძებთ რაღაც კონკრეტულ ნიშას იმ ეპოქაში და ის ეპოქა რაღაცნაირად მსოფლიო არქეოლოგებს მაინც რეზონანს მოწვეტილი იყო, მაინც საბჭოთა კავშირი და რაღაც სხვა მხარეს ვითარდებოდა, სხვა ლიტერატურული ტრადიცია ქონდა და თუ დაუშვათ დასავლური ესენი რა ქვია მოძრაობები და მიმდინარეობები ჩერეს რუსეთ ფილტრი შემოდიოდა და ამ თარგმანში ცოტა სხვა იერსახეს იღებდა რა. ამიტომ ამ ეპოქალურ კონტექსტში ცოტა ძნელია მიუსადაგო ადგილი მის ამ მხატრულ ნაწარმოებებს, ნახატებს და ტილოებს და ლექსებს.
სხვებისგანაც არაერთხელ გამიგონია, რომ კარლო კაჭარავა არცერთ მანამდე არსებულ პოეტს და მხატვარს არ გავს, მით უმეტეს გაჭირდება ქართულ პოეტებთან მისი დაახლოება, რომ აღარაფერი თქვათ მის ნახატებზე. რომელიც მნიშვნელოვან წილად უცხო კულტურული გარემოთი იყო დავალებული. შოთა დიღმალაშვილი ისევ ეპოქის კონტექსტებს შეეხო მის შემოქმედებაზე საუბრისას და საინტერესო დააკავშირა ერთმანეთთან მისი ფერწერისა და გრაფიკის ტექსტუალური და მისი ლექსების ვიზუალური ბუნება.
რა შეეხება ლექსებს, ლექსები იცი რა, შეუძლებელია მიაბა გარკვეულ რა ეპოქის კონტექსტიდან წაკითხვა ამ ლექსებს. ნუ რა თქმა უნდა, ეხა შეუძლებელია, ეხა რა თქმა უნდა არის რომ ესეთი ურბანული რაღაც პოსტსოვიეტური რაღაც ჩვენ დაიბადე ფოთის ელევატორთან და კი იმ რაღაც, მაგრამ ეს უნდა განვასხვაოთ, ესე იგი სოციალური ნაწილი, ეპოქის და კულტურული ნაწილი რა. აი ამ კულტურულ ნაწილში კონკრეტულ ეპოქას მის ეს ვთქვათ პოეტურ მოღვაწეობას ვერ დაუკავშირებ, იმიტომ რომ არ იკვებებოდა აქედან რა. კარლოს გასაგებად აუცილებელია, ანუ მისი მხატვრობიდან უნდა გამოვიდეთ მაინც, მაგრამ არ უნდა ვთქვათ რომ უფრო მხატვარი იყო ვიდრე პოეტი. ანუ თუ შეხედავთ მის სტილოებს, ეს არის გერმანული ექსპრესიონის დიდი ტრადიცია და ეს სუ ტექსტებით ცავს რა. აი სუ ყველა ტილოში არის ტექსტი და როგორც ტექსტებია ტილოებში რა, ისე ტილოებია მაგის ტექსტებში რა, მაგის ლექსებიც ნახატებია რა. აი კარლო არის განწყობის პოეტი. ძალიან ეტყობა რომ აი მხატრობიდან აი მხატვარიც არის და პოეტის.
შოთა იათაშვილმა შემდეგნაირად შეაფასა მისი ლექსები. ციტატა: მგონია რომ მისთვის პოეზია ყველაზე საკრალური რამე იყო. ამიტომ არ მალავდა ის საკუთარ მხატვრობას და მუდამ მალავდა პოეზიას. საკრალური იყო თუნდაც იმიტომ, რომ მისთვის ნახატის დახატვა ბუნებრივი აქტი იყო. ლექსის წერა კი ძალისხმევა. ყოველ შემთხვევაში მე ასე მგონია. ხატო მისი ხელის ბუნებრივი მოძრაობა იყო. პოეტური ტექსტის დაწერა კი რაღაც უფრო მეტაფიზიკური. ლექსი ის უფრო შორს გარბოდა. ყოველ შემთხვევაში ცდილობდა შორს გაქცეულიყო. რატომაც გონია რომ საკუთარი მხატვრობის ბოლომდე ჯეროდა, პოეტობაში კი ოდნავ მაინც ეჭიეპარებოდა. ციტატის დასასრული. ყველაზე მნიშვნელოვანი პოეტური ტექსტები კარლო კაჭარავამ ცხოვრების უკანასკნელი 2-3 წლის მანძილზე შექმნა და იქ სადაც მის ლექსებში ქართული თემატური ველი შემოდიოდა, ძალზე მწვავე სოციალური თემებიც გაისმოდა. მიუხედავად იმისა, რომ იგი ყოველთვის საშუალებდა ხოლმე ამ ტკივილს გარკვეული კულტურული ფონით, ხშირ შემთხვევაში არაქართულით. აი მაგალითად 1993 წელს დაწერილი სტრიქონები. ლიდერებს და ღარიბებს მართლა განსხვავებული ღმერთები ყავთ. მე კი ვიღაც თოფიანი კარდინალები დამცინიან, როცა მე ვსაუბრობ ჟან-პოლ რიხტერზე ან და დიობლინზე. ციტატის დასასრული. ან და ეს 1992 წლიდან. ციტატა: მშვიდობით სიმშილო, მშვიდობით გაუთვალისწინებელო დამცირებაო, მშვიდობით მარტოობაო, მშვიდობით ჯანმრთელობის გაუარესებაო, მშვიდობით მართლა უმიზნო ხეტიალო, მშვიდობით იძულებითო სიფრთხილეო, მშვიდობით შიშო, მშვიდობით შეურაცხყოფაო, მშვიდობით სხვებლად ქცევაო. პოეტური ამში ერთა სიხარბე, კონცეპტუალური ვახშამი, როგორც ყოველთვის არ შემდგარი ვახშამია. კარლო კაჭარავას კლასიკურ ტექსტად ითვლება მისი ლექსი „შენ დაიბადე ფოთის ელევატორთან“. აქ მისთვის ერთ უმნიშვნელოვანეს ცნებას ხვდებით, მაღალფარდონებას. მაღალფარდონება მის თანამედროვე კულტურას ყველაზე ზუსტად ახასიათებს. მაღალფარდონება აწყოში, მაღალფარდონება წარსულში, მაღალფარდონება, რომლითაც კლავ, ლოცულობ, დასცენი. მხოლოდ ასე გიღირსება ლუკმა უკტავ ბაბუებთან. ციტატა: შენ არ უნდა იოცნებო მაღაროზე, სადაც იპოვი რამეს, შენ სხვას უნდა წაართო უკტავი წინაპრების სახელით. ციტატის დასასრული. და ბოლოს, კარლო კაჭარავას პოეტური ნისლოვანების წერვალი. ციტატა: მამა, მამა, მომეცი ცოტა ფული და ხეტიალის უნარი და ნუ დაივიწყებ დასავლეთ საქართველოს წვიმიან სასაფლაოებს, ჩემს სას, რომელსაც მთელი ცხოვრება მართმევენ ჩემი ანები. ციტატის დასასრული. შეიძლება ქართული ლექსის კიდევ ერთი ობოლი ნიკოლოზ ბარათაშვილს გაახსენდეს, თითქმის მისი თანატოლი რომ წავიდა ამ ქვეყნიდან. აი კიდევ ასეთი სურათი მისი ლექსიდან. აღდგომა დასავლეთ საქართველოში, ხარეში, სადაც მაღალი ხანგრძლივი წვიმებია და სადაც კინიგზასთან დაეხედებიან სველი, მშიერი ძროხები. ციტატა. როგორც ყოველთვის დედა უკვე მუშაობს სამზარეულოში, როგორც თითქმის ყოველთვის ამ აღდგომა დღესაც წვიმს და ძნელია სკამზე გადაკიდებულ სამოსლამდე მიღწევა. სასაფლაოზე კი წითელი კვერცხების ნაჭუჭები ყრია და სხვადასხვა დროს ჩამქრალი სანთლები ამკობენ მიცვალებულთა მკაცრ ან მოღიმარ სახეებს საფლავთა ქვებზე.
დიახეს იყო მალხას ხარბედიას ბიბლიოთეკა, უბრალოდ დავაზუსტებთ მე და ელინა, რომ კარლო 1994 წელს გარდაიცვალა. ჩვენ საუბრობთ კარლო კაჭარავას გამოფენაზე, რომელიც ოფიციალურად ზეგ კარლო კაჭარავას ნამუშევრების გამოფენაზე ზეგ გაიხსნება გოეთეს ინსტიტუტში. გავაგრძელებთ საუბარს ელინა პოპიაშვილთან მას შემდეგ, რაც რეკლამას მოუსმენთ.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე მოიწყენ წვანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
პრემიერ ლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი. თურია იყო გულგრილი. უყურებთ სოფლიოს სამპანსპორტულ ჩემპიონატებს მხოლოდ სილტილის სპორტულ არხებზე და არსაც ხვალა. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინოვანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით. მხოლოდ სილტილის არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სილტილი 2-100-100.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყენ მსმანიარ დადეგები ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
You're the air in every breath I take.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ჩვენ საუბრობთ ხელოვნება ცოდნე ირინა პოპიაშვილთან, საუბრობთ კარლო კაჭარავას გამოფენაზე, რომელიც ზეგ გაიხსნება გოეთეს ინსტიტუტში და დეკემბრის დასაწყისამდე გაგრძელდება. გამოფენას ქვია კარლო კაჭარავა და გერმანია, და ამ გამოფენაზე შეგიძლიათ შეიძინოთ შესანიშნავად გაფორმებული წიგნი, რომელშიც შედის კარლოს ფერწერა, გრაფიკა და მისი ლექსები, რომლის შესახებაც საუბრობდა ახლა მალხაზი. ლექსები სხვა ფაქტორის ქაღალდზე არის დაბეჭდილი და ახლა რეკლამის დროს კითხულობდი და მართლაც საოცარი არის თუ როგორი სარკე არის ეპოქის, შეიძლება ასე ითქვას, პოეზიაში და ამავე დროს არ არის დეპრესიული, აი ამის თქმა მინდა, მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც არის იუმორი, რომელიც კარლოს ნამდვილად ჰქონდა. წიგნის შესახებ გვინდა რომ გითხრა კიდევ ერთი ორი სიტყვა და შემდეგ ჩვენი უკვე გოეთეს ინსტიტუტის იუბილეზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმართან ერთად.
წიგნზე პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა უთხრა მანან არაბულს, რომელიც არის ამ წიგნის დიზაინერი. რა თქმა უნდა, დიდი ძალისხმევა იყო ლიკა კაჭაროვასი, კარლოს დის, რომელიც შესანიშნავად უძღვება მის არქივს. და რა თქმა უნდა, გოეთეს ინსტიტუტი. ეხლა წიგნის შესახებ, წიგნს აქვს რამდენიმე ტექსტი არის, ეს არის გოეთეს ინსტიტუტის დირექტორის, აქ არის ჩემი ტექსტი, აქ არის ტექსტი ცურკონსტის რედაქტორის და კიდევ დათო კოროშინაძის ტექსტი. რითი არის მნიშვნელოვანი კიდევ ეს კატალოგი? იმიტომ რომ ეს მაგ მოპირდაპირედ გავაკეთეთ, ასე ვთქვათ, თემატური დაყოფა კარლოს ნამუშევრების, მოგეხსენებათ, რომ ეს არის ძალიან დიდი მასალა, ამიტომ არის ვთქვათ თავი, რომელსაც აიძღება ეს სცენებიანი ნახატები, იმიტომ რომ კარლოს ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ რასკადროვკიან ნახატებს ძალიან ხშირად აკეთებს და სადაც თხრობით ის ნარატივი უფრო კარგად გადმოიცემოდა. მე არის ნამუშევრები, რომლებიც ეძღვნება მის მიერ ვთქვათ იმ ადამიანებს, წერილებს, ხატრებს, რომლებსაც ის იყო აფთოვანებული და იმ პერიოდში კითხულობდა. ასევე არის ნამუშევრები, მის ის ძალიან რომანტიკული ადამიანი იყო და ის მუდამ მას ყავდა სატრფოები და ყოველთვის იყო ვიღაცით ასე ვთქვათ დახტაცებული. სატრფოებსაც მოსწონდათ და მისი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ნახატი არის გენერალი, რომელიც ასევე ეძღვნება მის სატრფოს, ჰელენა ლუნდბერგს. და ეს ნახატი გენერალი და მისი სატრფოები, ეს არის ცალკე, იმიტომ რომ ეს იდენტიფიცირებას აკეთებდა ამ გენერალთან თავისთავად, ძალიან რომანტიკული ესეთ ეპოლეტებიანი, თითქოს ეს თეთრი არმიის გენერალის ტიპაჟი იყო ხოლმე. და ეს ცალკე თავი არის ეს, და ამიტომ თავისთავად ისეთ ვიზუალ იმდენად საინტერესო არის და თან წინში ძალიან კარგად გააკეთა, მაგრამ არის დეტალები, თქოთ არის, ოდესაც ორ გვერდზე ერთბაშად შეგიძლია ნახო, თქო, იმიტომ რომ ოდესაც ნამუშევარი პატარა არის, თუ კარგად არ სწავლ, ვერ დაინახავ ამ დეტალს, ვერ ნახავ ამდენ ტექსტს და კიდე ბევრი ფენები არის და ამიტომ მართლა ისეთი კატალოგია, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი ისიც ამოვნებს და კარგად გაიცნობი ამ ნამუშევარს.
ეს შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად არის კარლოს მეორე დაბადება. 50 წლის გახდებოდა ქართველი მხატვარი, 50 წელი ნამდვილად არაფერი არ არის, მაგრამ 30 წლის ასაკში გარდაიცვალა და მართლაც ძალიან ბევრი რამე მოასწრო და ეს მხოლოდ ამ კატალოგშიც კი ჩანს. მიუხედავ კატალოგი არ მინდა უთხრა თქვა ამ შესანიშნავ წიგნზე, ამ ალბომშიც ჩანს და ალბათ ხატრობის ხელოვნების მოყვარულები აუცილებლად შეიძენენ და აუცილებლად ნახავენ გამოფენას უკვე, როგორც გითხარით, რომელიც ოფიციალურად ზე გაიხსნება გოეთეს ინსტიტუტში და დეკემბრის დასაწყისამდე იქნება გახსნილი. შეგიძლიათ წინანდალში გაემგზავროთ 11 ოქტომბერს და წინანდლის მუზეუმში ნახოთ კარლოს ნამუშევრები. ძალიან დიდი მადლობა ირინას, ესე იგი ირინა შეგვიპირდა, რომ ჩვენ ვისაუბრებთ, ჩავიწერთ წითელ ზონას და ვისაუბრეთ დეტალებზე, ასე ვთქვათ, კარლოს და ეპოქის ურთიერთობის. ეს ძალიან საინტერესო თემაა ჩემი აზრით. რაც შეეხება გოეთეს ინსტიტუტს, მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ დავუბრუნდებით გოეთეს ინსტიტუტს და გოეთეს ინსტიტუტის იუბილეს. ნათია მიქელა ძე უკვე მოვიდა და გველოდება ჩვენ. The secret that you know but you don't know how to say it. Surrounded by the wall and there's no the sun will guide you home if you let it.
You're halfway through the fear, but you don't have to tremble. And I know that you know we could live beyond the shadows. The sun will guide you home.
დიახ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების 1 საათი 17 საათი და 40 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. მოხდა ისე ფაქტობრივად დღევანდელი მთელი გადაცემა მიუძღვენით ჩემ საყვარელ გოეთეს ინსტიტუტს და ჩემი ძალიან საყვარელი ადამიანი კვესტუმრა ნათია მიქელაძე, რომელიც გოეთეს ინსტიტუტის კოორდინატორად წარმოგიდგენთ, თუ შეიძლება
პროგრამების
კოორდინატორად. გოეთეს ინსტიტუტი, ეს არის გერმანიის შეიძლება ვთქვათ კულტურის ცენტრი, რომელიც ზეიმობს საქართველოში დაარსების, ხას უსვამს საქართველოში დაარსების, ეს არის ზოგადად გოეთეს ინსტიტუტის იუბილე დაარსების 20 წლისთავს. რას აკეთებს გოეთეს ინსტიტუტი, როგორ ხდება ამ იუბილეს, ამის შესახებ ალბათ ნათია თვითონ გვეამბობს. გოეთეს ინსტიტუტი არ არის მხოლოდ გერმანული ენის შესწავლა, როგორც ეს ბევრს გონია, თუმცა მე მგონია ეს თქვენი პრიორიტეტული და მთავარი პრობლემა.
არის სამი კომპონენტი. ეხლა დაალაგებლოთ, ვიტყვი თავიდან პირველ რიგში. მოგესალმებით ყველა ჩემი კოლეგის სახელით. ჩვენ მართლა ერთი გუნდი ვართ, მართლაც რაღაც სხვადასხვა განყოფილებებში, მაგრამ ძალიან გუნდური პრინციპით და დემოკრატიული ინსტიტუციაა გოეთეს ინსტიტუტი, აგარ უკვე 20 წელია. ჩვენი ამჟამინდელი დირექტორის სახელით ბატონი ვაკუცი, რომელიც ჯერ კიდევ ვერ ფლობს ქართულს, ისე რომ აქ მოსულიყო და თავად ესაუბრა. ანუ ყველა სახელით, ყველა აქ უნდა იყოს ჩემთან ერთად, ყველა ეკუთვნის საკუთნა და ამ ინსტიტუტზე საუბარი. მაგრამ ნუ შევეცდები მოკლედ ავხსნათ ჩვენი ინსტიტუტის ფუნქციები. ეს არის რასაკვირველია ენის შესწავლა. გოეთეს ინსტიტუტი გერმანიაში ომის შემდგომ პერიოდში დაარსდა იმისთვის, რომ გერმანიის იმიჯი გამოესწორებინა მსოფლიოში. სწორედ ამიტომ არის დაახლოებით 93 ქვეყანაში რაღაცა 149 ინსტიტუტი.
ომის შემდეგ მრავალ
ქვეყანაში, მრავალ ქვეყანაში და ნელ-ნელა სხვათა შორის ჯერ ევროპულ ქვეყნებში, შემდეგ უკვე ეს.
როგორ მიიღო მაშინ ევროპამ ეს, რომ გერმანია რომაც ომი წააგო და მაინც ვიღაცეებისთვის ჯერ კიდევ ნაციზმის ეპოქის
აი რაღაცა კულტურული მენეჯმენტი იყო ეს ერდოარი და მგონი ძალიან სწორი ნაბიჯი იყო გადადგმული და დღემდე გოეთეს ინსტიტუტი ეს ვთქვათ ლიდერია კულტურ მიტლერებს უწოდებენ ამ ადამიანებს, ვინც კულტურა გააქვთ და შემოაქვთ კულტურა. ახლა კარლოს მაგალითი კარგი მაგალითია, როგორ გაძის და შემოდის.
ხო, ნათია, კიდევ ერთ ერთი გაგაცხოტინებ და შევეცდები აღარ გაგაცხოტინო, მაინც და მაინც ბევრი დრო არა გვაქვს. აღმოსავლეთ გერმანიაში თუ არსებობდა, მართლა არ ვიცი.
არა, აღმოსავლეთ გერმანიაში არ არსებობდა გოეთეს ინსტიტუტი და არც პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არ არსებობდა, სანამ კედელი დაინგრეოდა. როგორც კი კედელი დაინგრა, ანუ 94 წელს დაარსა თბილისში, იგივე ეს ერთი წლით ადრე მოსკოვში, ამ 8 ქვეყანაში, ეს არის ჩვენ შევდივართ ჯერ კიდევ ამ რეგიონში, ანუ ჩვენთვის ყოველთვის რთულია ამის ახსნა, მაგრამ ჩვენი რეგიონალური ინსტიტუტი არის მოსკოვში. თუმცა ხა ბევრი რამ არ არის ამ მოსკოვის ინსტიტუტზე, მხოლოდ რაღაცა სტრუქტურულად ვართ დამოკიდებული. შინაარსობრივად
ნამდვილად ხდებათ მოსკოვში მქონდა.
ჩვენ არა, უფრო ჩვენს ინსტიტუტის დირექტორს რაღაცა არის ხოლმე წელწადში ორჯერ შეხვედრა ამ დირექტორების და იქ თათვირია რა შეიძლება გაკეთდეს ერთად. ძალიან ცოტა რამ შეგვიძლია, მაგრამ მე მოგიყვებით რა გავაკეთეთ ბოლო უკან.
ბოდიში ვინ გაფინანსებს?
სხვა ფინანსებს გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. სწორედ ამიტომ ეს უბრალოდ გადავიდა რაღაცა ბიუჯეტირება სხვანაირი შეიცვალა ამ 20 წლის განმავლობაში, რაც მე გოეთეს შემუშავობ. აღარ არის ისე როგორც ადრე, პირდაპირ გერმანიიდან რაღაცა გვაფინანსებდნენ. ეხლა ეს უკვე რეგიონებზე ნაწილდება. ნუ ამ შემთხვევაში ჩვენი რეგიონალური ინსტიტუტი მოსკოვი, შემდეგ ხდება განხილვა პროექტების და რაღაცა გარკვეული ჩარჩოები არსებობს, მაგრამ ჩვენ მაინც ვითვლებით ცოტა პატარა ინსტიტუტად. საქართველო კი კურირებს სომხეთს და აზერბაიჯანს, მაგრამ სამწუხაროდ ის მასშტაბი არა გვაქვს, როგორც რუსეთის გოეთეს ინსტიტუტს.
სომხეთში და აზერბაიჯანში არ არის.
არა, სამხრეთში და აზერბაიჯანში არ არის, ამიტომ ჩვენ გვიწევს ამ ორ ქვეყანაში კულტურული პროგრამების ჩატარება. არის სამკითხველო დარბაზები, არის ენის კურსები იქაც, მაგრამ კულტურულ ღონისძიებებს იქ არავინ არ კურირებს, ესე რომ ინსტიტუცია არ არსებობს ამ ორ ქვეყანაში.
ეს გარდა ენისა მე გაგაცხოტინე კიდევ რა.
კი ბატონო, გარდა ენის შემსწავლელი კურსებისა, პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ეს მასშტაბლების კვალიფიკაციის ამაღლების რაღაც სემინარები ძალიან ბევრი და მრავალი, უბრალოდ
გერმანული ენის.
გერმანული ენის მასშტაბლები, მაგალითად 15 ოქტომბრამდე, ხა ჩემო კოლეგებმა მითხრეს, რომ 15 ოქტომბერს არის ყოველ წელს დედლაინი, თითოეულ მასშტაბლების ნებისმიერ მასშტაბლობას საქართველოში, ვინც არის მასშტაბლებელი, შეუძლია შეიტანოს განაცხადი, გააკეთოს განაცხადი, რომ გერმანიაში არის ხოლმე ერთი 20-30 ადგილი უშვებენ წელიწადში ერთხელ სამკვირიან კვალიფიკაციაზე. ეს ძალიან კარგი კურსები, ამას სრულად აფინანსებს გოეთეს ინსტიტუტი და უკვე ძალიან ბევრი მასწავლებელი არის მრავალი წლის განმავლობაში ესე წასული რეგიონებიდან, რაიონებიდან და ანანაირი ჩაწყობა და ეს არ ჭირდება თითოეულ მასწავლებელს, თვითონ შეუძლია შემოიტანოს ეს ესე იგი მოთხოვნა. თუ საკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს გააგზავნიან.
და აი ეს დიპლომი თუ სერტიფიკატი, რომელსაც აძლევთ სტუდენტებს, ნუ სტუდენტები დავარქოთ გერმანული ენის შემსწავლელ ხალხს, ეს ესეთი ვთქვათ გერმანიაში ფასდება?
კი, აუცილებლად ფასდება, სწორედ ამიტომ დადის მრავალი ასე ვთქვათ ახალგაზრდა ჩვენთან, განსაკუთრებით აქ არის სხვადასხვა დონის სერტიფიკატი, არის ძალიან მარტივი საფეხური, რომელიც ჭირდებათ ხოლმე ოპერებს, ეს გერმანიაში ვინც მიდიან მომვლელებად, ან როდესაც ოჯახების გაერთიანება ხდება იქ და მე უყლეყავთ გერმანელი მოსთხოვენ აი რაღაც მარტივ საფეხურს და ეს საფეხური გოეთეს ინსტიტუტში უნდა გაიარო და სერტიფიკატი წარადგინო საკონსულოში. მარე არის უფრო რთული საფეხურები, როდესაც აი უნივერსიტეტებში სასწავლებლად მიდიან, იქ გააჩნია რას მოითხოვს უნივერსიტეტი. ამიტომ ყოველთვის შენ უნდა ნახო რას ითხოვს უნივერსიტეტი, სადაც გინდა რომ წახვიდე, იმის შესაბამისი საფეხური გაიარო და სერტიფიკატიც აიღო. ჩვენთან ფაქტურად ყველა დონის სერტიფიკატი გაიცემა და წელიწადში რამდენჯერმე არის ეს გამოცდები, ამას ვინც მოვა შეიტყობს.
ეხლა ენის გარდა
გადავიდეთ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი განყოფილება არის კიდე საბიბლიოთეკო საქმე და არის თვითონ ინსტიტუტში პატარა ბიბლიოთეკა, მაგრამ უფრო დიდი არის სამკითხველო დარბაზი ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, რომელიც 2002 წელს გაიხსნა. იქ არის ყოველ წელს ახლდება, ესე იგი დიგიტალური მედიებიც არის ამაშობაში, უკვე სიახლეა წიგნები და ბარბარა ვატენდორფი არის, რომელიც მუშაობს ჩვენ თანამშრომელი და ძალიან აქტიურად საქმიანობენ ასევე საგამომცემლო სექტორში და ბიბლიოთეკების, ესე იგი აქ არის სხვადასხვა ვორკშოპები იმართება ასევე და სემინარები გამომცემლებისთვის და ბიბლიოთეკის თანამშრომლებისთვის. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველო უნდა იყოს სტუმარი ქვეყანა 2018 წელს და სწორედ ამ მიზნით უკვე 3-4 წელია გოეთეს ინსტიტუტი თანამშრომლობს კულტურის სამინისტროსთან და იმართება ყოველ წელს თარგმნელობითი ვორკშოპები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თარგმნელობითი დონე აიწიოს და გოეთეს ინსტიტუტმა აქ უკვე ძალიან ბევრი რამ გააკეთა ამ საქმეში. ეს არის საბიბლიოთეკო საქმე.
სამუზეუმო.
ეხლა მე ნელ-ნელა მიუახლოვდი იმ სფეროს, რომელშიც მე თვითონ მუშაობ, ეს არის კულტურული პროგრამების განყოფილება და ძალიან კარგი არის ის, რომ ძალიან ბევრი რამე შეგვიძლია გააკეთო და ადგილზე გადაწყვეტო და მოიფიქრო, თავს არ გახოს არავინ არაფერს. რადგან იმ ქვეყანაში, სადაც ხარ, იმის შესაბამისად, ესე იგი, რაღაცა ჩაატარო ის, რაც არის იმ მომენტში აქტუალური და მნიშვნელოვანი. ჩვენ თუ გქონდა პირველ წლებში, 94-15 წლებში, როდესაც დაარსდა ინსტიტუტი და ჩვენი პირველი დირექტორი პეტერ ჰეშელი ძალიან ჭკვიანურად მან ჩვენ ასე გვასწავლა ეს საქმე და ძალიან მნიშვნელოვანია გავიხსენო ეს, რა ჭირდება ქვეყანას, გააკეთეთ ის, რაც არის საქართველოსი აქტუალური, რაც ესე იგი ის კი არ ჩამოიტანოთ გერმანიიდან და თავს მოახვიოთ, რაც აქ არ იქნება საინტერესო, რა არის იმ მომენტში საჭირო. პირველ წლებში ეს იყო საუნივერსიტეტო რეფორმის სემინარები, იურიდიული რაღაც სემინარები იმართებოდა, ასევე სხვადასხვა სემინარები და ვორქშოპები სტუდენტებისთვის ფილმის და თეატრის გახრით. ეს ყველაფერი იყო მართლა იმ მომენტისთვის აქტუალური. ეხლა უკვე სიტუაცია შეიცვალა, ბევრი ნოუ-ჰაუ შემოვიდა საქართველოში სხვადასხვა ორგანიზაციები ანაც და აი ბოლო რაც ჩვენ გავაკეთეთ და ეს არის სამუზეუმო პროექტი, რომელიც 3 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა და იხურება ახლა ნოემბერში დიდი კონფერენციით, იყო რეგიონალური პროექტი. ეს იყო კარგი მაგალითი, როგორ შეიძლება ჩვენ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ინსტიტუტებთან ერთად მუშაობა და მუზეუმმა შეიცვალა ასე თუ ისე ფუნქცია წლების განმავლობაში და შეიძლება რაღაცა არის მოძველებული ცნება ეს მუზეუმი და ბევრს ასე ისმის, მაგრამ შეიძლება ძალიან საინტერესო წარიმართოს მომავალში მუზეუმების საქმე. მენობა. ჩვენი ეს დიდი პროექტი სწორედ აი ამ თემას უკავშირდებოდა, რომელიც დაიწყო ბერლინში დიდი სემინარით, სადაც ჩვენ შევკრიბეთ სხვადასხვა ამ ქვეყნებში არსებული თანამშრომლები, მუზეუმების თანამშრომლები, როგორც ჩვენთან ახლა ეროვნული მუზეუმი, რომელიც განახლდა რაღაცა კუთხით, რაღაცა სწორად გაკეთდა, რაღაცა შეიძლება შეცდომები იქნა დაშვებული. აი ამ საკითხებზე მსჯელობა მიდიოდა 3 წლის განმავლობაში.
არა მარტო გერმანელები შეკრიბეთ.
არა, ეს იყვნენ რუსები, ბელორუსები, უკრაინელები, ყაზახები და ძალიან საინტერესო იყო ეს გაცვლა და შეიქმნა რაღაცა ბაზა და შეიქმნა რაღაცა პლატფორმა ეს ადამიანები ეხლაც ურთიერთობენ ჩვენს გარეშე, ანუ ეს არის აზრი, რომ შექმნა ნეტვორკი. ეს სამუზეუმო ნეტვორკი შეიქმნა და ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესო იყო ეს ნეტვორკი სწორედ უკრაინის სიტუაციაში, იმიტომ რომ ჩვენ უკრაინელი კოლეგები, ვინც უკრაინის მუზეუმში ასე თქვა ერთ-ერთი ქალბატონი, რომელიც თავიდან იყო უბრალოდ მონაწილე, მერე გახდა დირექტორი ამ მუზეუმის და ძალიან ჩართული იყო ამ სიტუაციაში და კიევის ამბებში, აი მისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თანადგომა თავისივე კოლეგების, თუნდაც რუსეთიდან სხვათა შორის, იმიტომ რომ მათ რაღაცა ეს მართლა ძალიან ძლიერი კავშირი შეიქმნა და ჩვენთვის ძალიან სასიხაროვნოა. დამთავრდება ეს ჩვენი პროექტი ნოემბერში. ასევე რემუზეუმ ძალიან კარგი გამოფენა, რომელიც 3 თვის განმავლობაში იყო ეროვნულ გალერეაში, სადაც ხელოვანებმა ხელოვანების თვალით დანახული მუზეუმი წარმოადგინეთ. ეს ხელოვანები იყვნენ საქართველოდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან, ამ სამი ქვეყნიდან.
როგორი მუზეუმი უნდათ მათ?
აი როგორ ხედავენ მუზეუმს, ან როგორი უნდათ, ან რაღაცა კრიტიკულათაც დანახული, მაგალითად თეა ჯორჯაძემ, რომელიც გერმანიაში მოღვაწეობს, ჩვენ ქართველი ხელოვანი, ძალიან საინტერესოდ გამოიტანა მუზეუმის ძველი ექსპონატები და ის რაც შეიძლება, ესე იგი დოვარაზის ეს გაკეთებული ძველი ვიტრინები, რომელიც სადღაცა იყო, ეხლა გამოიტანა და იმის აი რაღაცა თითქოს რე გახსენება და თან რაღაცა ამაში არის სხვანაირი ხედვაც, რომელიც შეიძლება მუზეუმში, რომელიც განახლდა, არეკნა ამას ყურადღება მიქცეული, მაგრამ აი ამ გამოფენით რაღაცა გამოჩნდა, რომ ყველაფერი გადასაყრელი არ არის და გასატანი იმაში როგორია საკუთნაოში. და რაც შეეხება ბოლო კონფერენციას, ჩვენ გვინდოდა ამ კონფერენციის პეტერბურგში ჩატარება, ამ ეს იგი უკრაინული სიტუაციის გამო ჩვენ თქვით, რომ არ გავაკეთებთ ამას რუსეთში, გვინდოდა უკრაინაში არ გამოდის და ბოლოს საქართველოში დავრჩით, მაგრამ ვამბობთ, რომ ჩვენ ასე მარტივად ვეღარ ვისაუბრებთ დღეს მუზეუმზე. სიტუაცია პოლიტიკური შეიცვალა, აქ ესე მარტივად საუბარი იმაზე, რომ რა კარგია მუზეუმი, არა, როგორ შეიძლება საერთოდ ხელოვნებამ გააგრძელოს, რა შეიძლება ხელოვნებაში, როგორ შეიძლება გააგრძელოს საუბარი ასეთ რაღაცებზე აქტუალურ პოლიტიკურ სიტუაციაში. ანუ უნდა გააკეთოს, ვთქვათ, კომპრომისი და გერმანელი კურატორი, რომელიც Kaspar Koenig, რომელიც მაინც ჩავიდა პეტერბურგში და მაინც გააკეთა მანიფესტა, ესეთი რამ უნდა იყოს იმისთვის, რომ რუსეთში მხარი დაუჭირო, თუ არსებობს ვინმე კიდე ნორმალურად მოაზროვნე, თუ არ უნდა გააკეთო ესეთი რამ. აი ესეთ თემებზე იყო ძალიან ძალიან.
ძირითადად მაინც ვთქვით, რომ ეს არის კულტურის ცენტრი და კულტურის პროპაგანდა არის, ნუ პროპაგანდა ცუდი სიტყვაა მაგრამ.
ჩვენ ცდილობთ პოლიტიკაში მაინც არ ჩავერიოთ,
თუმცა
პოლიტიკა არა, პოლიტიკა უბრალოდ ჩვენ შეგვეხო ამ სიტუაციაში უკრაინას უკრაინის გამო, ვერა უარეთ გვერდი და რაღაცა ხანდახან ვერა უულია.
მაგრამ არა გაქვთ ისეთი აღონიზიებები თუ ამიცურად, სადაც პოლიტიკა არის ერთ-ერთი მთავარი თემა. ეს მაგალითად შეიძლება ეს იყოს ქართულ-აფხაზური ურთიერთობა, ან აი ასეთ პროექტებზე თუ
ასეთი პროექტი
ილუსტრაციის
პროექტი გამახსენდა, ჩვენ გახსოვთ ალბათ გაუკი ყავდა სანამ ისე
დახტა ინტერვიუსავე და ჩვენ დახმარებით.
კი ბატონო, გაუკი იყო მართლაც ძალიან საინტერესო იყო მისი ჩამოსვლა, იმიტომ რომ სწორედ საქართველოსი იყო ლაპარაკი ამ ილუსტრაციაზე, რომელიც სამწუხაროდ ჯერ კიდე ვერ შედგა და ნაშემ ცადეთ ჩვენ აი ამ თემის სამოწევა წინ. თუმცა ხა გოეთეს ინსტიტუტი აი მიზან მიმართულად პოლიტიკურ მასში არ არის, ანუ არის ბევრი გერმანული ეგრეთ წოდებული ფონდ შტიფტუნგები, ბევრის ფონდი,
ადენაურ
ფონდი, აი ეს ფონდები ემსახურება სწორედ აი ამ იდეას და ჩვენ უფრო ვცდილობთ განათლება და კულტურაზე იყოს
აქცენტი. არის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი გოეთეს ინსტიტუტის ასოციაცია ჩდება იმ წუთასვე, ეს არის პრემია, გივი მარგოლაშვილის პრემია, რომელსაც მე მგონი ასევე ეს თქვენი ყავით ინიციატორები, ხო? ვის გადაეცემა ეს პრემია ეგ უთხრათ რადიო მსმენელს?
ვის გადაეცემა მომავალს?
არა, ვის მომავალს არა, ეს თუ საიდუმლო.
არა, ჩვენ უგებიცით, მაგრამ ეს გამოცხადდება დეკემბერში. ჩვენ ესე ვფიქრობ, გივი მარგოლაშვილის დაბადების დღე 14 დეკემბერს არის და ამ დღეს გამოვაცხადებთ მომავალი წლის დაჯილდოვებულს. დიახ, ინიციატივა იყო გოეთეს ინსტიტუტის და ასევე DVVC, ეს არის დასულთა განათლების, ესე იგი DVV International, ესე ქვია, ესეც გერმანული ორგანიზაცია, თუმცა მათ უფრო ცოტა სხვა მიმართულებით მუშაობენ, თუმცა სხვა რომის ისინი აქვს პროგრამა აქვს, მაგრამ რაღაც მოხდა ამ შეთანხმება ჩვენ შორის, ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ ეს პრემია დაგვეერსებინა იმ ადამიანებისთვის, ვინც გერმანულ ქართულ ურთიერთობებში რაღაცა წვლილი აქვს შეტანილი. ხო, რასაკვირველია, პირველივე ასოცია ჩდება გერმანი დამსახურებული გერმანისტები, ვინც ახლა აღარ არიან ბევრი უკვე ცოცხლები, კიდევ ყავს, მაგრამ პირველ რიგში ყველა ფიქრობს რომ ან უნდა გადაეცეს ვინმე თარგმნელს, ან ვთქვათ გერმანიის გერმანულის პროფესორს, ან ასეთ ადამიანებს. აქ სპეციალურად ხაზი გაესვა, რომ ეს პრემია არის არა მხოლოდ ლიტერატურებისთვის, თარგმნელებისთვის და გერმანისტებისთვის. ეს პრემია არის ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც კი აი ამ ურთიერთობებში აქვს რაღაცა გაკეთებული და არის ჟიური დამოუკიდებელი. ხა ჩვენ ამას არ წვეტავთ, ამას ეს ჟიური უნდა შეიცვალოს ყოველ წელს, რომ მოხდეს ცვლილება, ასე ვთქვათ, იდეებისა
და გერმანელები არიან?
არა, არა, ქართველები არიან, სხვადასხვა სფეროებიდან და სხვა შორის დიდი კამათი არის ხოლმე ამ ჟიურის წევრებს შორის და ისინი წვეტავენ. არც ისე ბევრი კანდიდატი არა არის, მაგრამ ძალიან, იმიტომ მხოლოდ ქართველებისთვის არის პრემია.
რამდენი წელი აღარ მახსოვს ეს?
მესამე წელი.
მესა და ვინ იყვნენ ლაურეატები?
პირველი თვითონ ბატონი გივი მარგოლაშვილი და
მეორე
დაერქვა მისი სახელი ლაშა ბაქრაძე გახდა ჩაშენ და ეხა წელს ჯერ არ ვიტყვი ვინ იქნება.
და არიან ადამიანები, ძალიან ბევრი ადამიანები.
ძალიან ბევრი ადამიანები, სია დიდია. და იმედი მაქვს, რომ ეს გავა.
94 წელი როცა დაფუძნდა გოეთეს ინსტიტუტი, ეს იყო პერიოდი, როდესაც მოდი ვაღიაროთ საქართველო-გერმანიის ურთიერთობა ყველაზე 90-იან წლების დასაწყისში, მეთანხმები თუ არა, მაშინ იყო პიკი, ეს ყველაზე კარგი ურთიერთობა. მიზეზი მრავალია ის, რომ ედუარდ შევარდნაძეს გერმანელები განსაკუთრებულ მადლობას უხდიან და მე მაინც მგონია, რომ შევარდნაძის ფაქტორი იყო მნიშვნელოვანი. ხშირად ივიწყებენ რა გააკეთა გერმანიამ საქართველოსთვის 90-იან წლების დამდანგრეული ქვეყნის.
რა საგურველია, გერმანელები ისევე როგორც 20-იან წლებში იყვნენ პირველები, 90-იან წლებში პირველები იყვნენ მართლაც და პირველი საელჩო იყო, რომელიც გაიხსნა და კულისებს მიღმა ბევრი რამ გაკეთდა. კი მესმის, მე ქართველების რაღაცა წენა არის ხოლმე, როდესაც აი ხო აქტუალურ სიტუაციაში ბევრი რაღაცა გაუგებარია და ძნელი გასაგებია. ხო, მაგრამ უნდა ეხლა სხვა ჩვენს გერმანია არის გაყოფილი რაღაცა პროცენტებს, თვითონ თა უწოდებს უყურებენ, რომ პუტინ ტროია, ანუ პუტინ ზიადგულები და ისინი ვინც ამას საღათ უყურებენ. და ჩვენ ყავდა ძალიან კარგი ახლა პროფესორი, ფილოსოფოსი ჩამოყვანილი რუდიგერ საფრანსკი სწორედ წინაკვირას და ის მიეკუთვნება არა პუტინ ტროებს, ანუ არა პუტინ ერთგულებს, ის
ეს როგორ ხსნის ამ სიტუაციას?
რომელიც ძალიან
ორად გაყოფილ გერმანიას.
ორად გაყოფილ გერმანიას, ხო, იმიტომ რომ არის ის გერმანელები დიდი პროცენტი სამწუხაროდ კიდე, რომელიც უფრო ფინანსურ ფაქტორს აქცევს ყურადღებას, აი რაღაცა უზრუნველ ყოფას, მწვალი ციხვალ რა იქნება, შიში, რუსეთი რო გააბრაზო, იქ შეიძლება რაღაცა ცუდი მოხდეს ალბათ. თუმცა აი ამ კონფერენციაზეც ჩამოყავს ძალიან კარგი ისტორიკოსი შლოგელი და კარგი შლოგელი არის ერთ-ერთი ის ადამიანი, ვინც ძალიან საღათ უყურებს ამ სიტუაციას, ისევე როგორც ახლა გაუკი, რომ არის ეს ადამიანები გერმანიაში და
გერმანიის პრეზიდენტი. ამიტომ
გერმანიის
პრეზიდენტი ეს არ დაგვავიწყდეთ.
აუცილებლად ეს არ არის ესე ერთ-ერთიანად ვერიტყვი, რომ აი გერმანელები ყველანი ამ საქართველოს რაღაცა ხალატობენ და ეს უბრალოდ.
ხო, ნუ ეს აზრი გაქვს. თუმცა ხო კიდევ ვიმეორებ, 90-იან წლებში მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და არ ვიცი აპირებთ თუ არა ამ იუბილესთან დაკავშირებით. კადრები თუ გაქვთ როგორ გაიხსნა ეს
არქივი? არის
ღებდით ამას.
არისო, არისო, იცით ამდენი ეს არა კადრები ჩვენ საერთოდ თავი პირველი წლების ძალიან წირი რა ფოტოსურათები მაშინ ჩვენ რომ დავიწყეთ მუშაობა ფაქსები იყო, ინტერნეტი საერთოდ არ იყო, ტელეფონები ძლიერ ნუ გახსოვთ ხა რა სიტუაცია ჰქონდა და ფოტოსურათები შავთეთრი, ასე რომ აი ეს კი არის ოღონ ფოტოსურათები.
პირველი ნიშნულოვანი შეიძლება ასე თქვას პროექტი რომელიც განახორციელეთ, რომელი იყო ჩვენ ერთი წუთი დაგვრჩასო?
პირველი ყველაზე აი მე როგორც მახსოვს ეს იყო ბადისმა გორდეზიანთან ერთად საუნივერსიტეტო რეფორმის პროექტი, რომელიც ბატონო ჰეშელემ მაშინ მართლაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ პერიოდში ამ გადართვას, ახალ სისტემაზე გადასვლას სწავლების ახალ და მაშინ მართლა უნივერსიტეტთან ძალიან ესეთი მჭიდრო ურთიერთობა იყო, ეს იყო მართლა დასაწყისი.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ და დარწმუნებული ვარ, რომ გოეთეს ინსტიტუტი თბილისში კიდევ დიდხანს იქნება და უამრავ ადამიანთან იქნება დაკავშირებული. ეს არ არის ესეთი ელიტარული შეიძლება ასე თქვას ორგანიზაცია, უბრალოდ რადიოს უნდა შევწყო, მართლა ღია, ღია სივრცე არის. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ სწორედ ზეგა გაიხსნება კარლო კაჭარავას ძალიან საინტერესო გამოფენა და აუცილებლად ეწვიეთ გოეთეს ინსტიტუტს. ნათია მიქელაძეს მადლობა, პროგრამების კოორდინატორს გოეთეს ინსტიტუტის. დიახ, ათი წამიღო.
დიდი მადლობა მინდა უთხრა ფირმას უფრო წინადას, რომელმაც ჩვენთან ერთად აი ეს გამოფენა კარლო კაჭარავას კატალოგის გამოცემის და გამოფენის ჩატარების საშუალება მოგცა ჩვენს ინსტიტუტში და ყველას.
კი, და წინანდალშიც მოეწყობა კარლოს გამოფენა. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა თავისუფლების ერთი საათი. ლევან გვარამაძეს მადლობა, ის იყო ხმის ოპერატორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავემეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
იმერეთის ნიავო ვიდოლოს მაღალო როგორ გაძლოს სამცის კლად გულამ სიღავალო როგორ გაძლოს ნედა სამცის კლად ღავა როგორ გაძლოს ნედა ამოცისკა გულმა უშიღავა მასპინძელი მასპინძო თითქოს ნეცრეც ასრეა აქ ყოველთვის ასეა გული ლხინი და სავსეა როგორ გაზოს ნეტა ამოცისკა ღავა როგორ გაძლოს ნედა ამოცისკა sinavaru imeretis miavo gevilo Sanctis Christus, ulla maus in avaru.